Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
V pořadu Na síti na radiožurnálu Sport dnes vítám ženu, která toho zvládla opravdu hodně. Blogerku, influencerku, trenérku, závodnici v crossfitu i ve spírání. Lucii Minářovou. Lucko, ahoj.
Ahoj, já všechny zdravím.
Já jsem ráda, že jsme dneska se tady setkali. Já trošku udejchaná běžím z jiného rozhovoru. Přesto, Luci, když se poslouchám a čtu ten výčet, tak si říkám, jak se tohle dá všechno stíhat a navázat na sebe.
Já bych řekla, že některé ty štítky, které byly řečený, tak už jsou takový jako bejvalý, že ne všechno teďka už aktivně z toho dělám. Třeba crossfit, ten už jsem opustila, vlastně blog už taky nepíšu, ale ten můj život je hodně variabilní, hodně různorodý a myslím si, že to, že mě to baví, je to, proč se to dá stíhat, no.
Co tě teď momentálně tedy zaměstnává nejvíc, když se řekne tréninky, klienti, projekty, jak tohle všechno propojuješ?
Já bych řekla, že já v tom mám nastavený docela balanc a to bych řekla mezi svým tréninkem a mezi mojí prací. A ta práce, to je těžko říct, můj každý den vypadá jinak, každý týden vypadá jinak, takže je těžko říct, čemu já dávám nejvíc času, ale snažím se to nějak balancovat, hlavně abych se z toho nezbláznila.
Když jsem tě takhle představila, takhle široce a různorodě, tak jak by, kdybys měla říct, kým ty jsi především? Je to sportovkyně nebo podnikatelka, inspirátorka?
Já bych řekla asi primárně sportovkyně, protože si myslím, že z toho vychází vlastně všechno to ostatní, co v životě dělám, že mě vždycky sport strašně bavil, měla jsem s ním v historii dobrý vztah, špatný vztah, vlastně prošla jsem si spoustou fází, ale myslím si, že to je to první, protože kdyby nebylo toho a kdyby nebylo té vášně k tomu pohybu a k tomu starat se vlastně o sebe, tak by, z toho tak by nemohlo být nic z toho dalšího.
Mm-hmm. Kde ty jsi dokázala tedy naposledy vypnout sama o sobě?
Já jsem teďka vlastně celý září strávila v Indonésii měsíc a řekla bych, že to pro mě bylo to vypnutí. Mm-hmm. Že já to správný vypnutí asi najdu, když se maličko jako odvážu od toho, co je tady, změním prostředí a já asi nejvíc dokážu vypnout takhle, no, že prostě někam odjedu a měsíc neřeším nic, jenom to, co si dám na snídani a jestli se mi chce jít cvičit ráno nebo odpoledne, to je pro mě asi takový hezký vypnutí.
Takže i to, co děláš, ti umožňuje takhle na měsíc vypadnout odsouvat z místního tempa, mm-hmm, ve kterém asi evidentně běžíš. A co ten měsíc naplňuje tvý dny? Věnuješ se třeba i nějaký meditaci a tak, když zmiňuješ Indonésii, tak mi to napadá. Mm-hmm.
Úplně jako meditací, já jsem tomu dávala šanci, tady těmhletěm věcem, který mají člověka trochu víc klidnit. Já jsem zjistila, že to pro mě úplně není. Pro mě to vypnutí je asi nějaká knížka a jsou to procházky. Já teda úplně miluju prostě procházet se právě třeba na té Indonésii. To mohlo být nějaké cestování, to, že prostě člověk jenom je a užívá si ty krásy, to jsou pro mě takové věci, u kterých já vypnu, ale úplně jako meditace aktivně nedělám. Občas se k tomu chýlím, když cítím, že je potřeba, že už to jako hoří všechno.
Hoří,
ano, ale nejsem úplně tento člověk, takovej ten jako zenovej.
Když se tady ještě dneska to budeme samozřejmě probírat, každý ten tvůj, jak bych to řekla, to tvoje uplatnění, tak budeme ještě probírat, ale celkově kde bereš tu motivaci do všeho jít a inspiraci vrhat se do všeho, co se ti nabídne tedy?
Já bych řekla, že motivace už to po těch letech vlastně ani není. Já mám pocit, že na tu jsem se přestala spolíhat už dávno, že to je takový vždycky motivace, jen takový záchvěv. Jo? Vždycky, když je něco novýho, tak mám pocit, že mi to dá motivaci, ale nevydří dlouho, že už to jsou spíš nějaký návyky a rutiny, které já v tom životě mám a možná i to mě hrozně pomáhá myslet na moje budoucí já. Že jako přemýšlím o tom, když na něčem budu makat, něco udělám, něco splním, i když se mi do toho nechce, tak přemýšlím o tom, kam by mě to mohlo dostat za měsíc, za půl roku, za 5 let. A to bych řekla, že je taková moje jako inspirace, motivace možná i dá se říct, proto dělat různý věci v životě.
To je zajímavý. Lucie Minářová, žena, která jede na výkon doslova a i přeneseně, posloucháte pořad Na síti na radiožurnálu Sport. Luci, tvůj výkon, jedu na výkon, hashtag jedu na výkon, má teda skvělý název. Co všechno se pod tím skrývá?
Já vlastně asi bych chtěla na úvod říct to, že ten výkon tom znění, který to jako zní, vlastně byl původně myšlený maličko jinak, protože mým cílem nikdy nebylo tlačit do lidí, aby neustále jeli na výkon a prostě nic jiného neexistuje, ale to znění vlastně vzniklo z toho, že jsem měla pocit, že dřív, třeba před 10 lety, když já jsem tak tady tenhle ten projekt zakládala pomaličku, takže holky sportovaly primárně kvůli tomu, aby nějak vypadaly. A ten cíl bylo prostě chodím cvičit, abych měla břišáky, jím takhle, abych měla břišáky, a vlastně jediný cíl bylo nějak vypadat. A já jsem to
tak... není úplně špatný cíl, aspoň nějakej, ne?
Ano, já neříkám, že je špatný, ale zároveň si myslím, že jsou možná, nechci říct lepší, ale ještě taky další důležitý cíle, který můžeme mít, a mě jako někomu, kdo vlastně v něčem závodil a sportoval úplně od malička, hrozně chybělo to, že vlastně tím cílem může být jako být lepší, mít, já nevím, být rychlejší běžec, prostě zvednout víc kilo, anebo třeba jenom mít lepší zdraví. A vlastně to jedu na výkon mělo říct něco ve stylu jako hele, já cvičím, protože chci být zdravá, chci líp fungovat, chci se v něčem posouvat, a nejenom kvůli tomu, abych měla břišák, abych byla hubená, prostě není to ten můj drive do života. A vlastně na to si začaly lepit další holky, které to měly podobně, které chtěly prostě být sportovkyně, nebo respektive být někdo, kdo má nějaký výkon a nejenom břišáky. Takže vlastně tam vůbec celý tady tohoto vzniklo.
Když je to tedy program, jo? Nebo co to obsahuje? A je to pro ženy, nebo pro muže, nebo pro všechny?
Jenom na výkon je teda primárně pro ženy. My úplně nemůžeme jako diskriminovat muže, takže samozřejmě se může připojit kdokoliv, ale primárně je to pro ženy a my vlastně děláme víc věcí, máme takový tréninkový akce, většinou víkendový nebo jednodenní, prostě, kde si můžou lidi přijít zacvičit, někdy je to víc s tělesnou váhou, někdy to je víc třeba jako s činkama a tak dál. A máme svoji tréninkovou aplikaci, do které se lidi můžou připojit, cvičit s náma doma, běhat s náma, chodit s náma do fitka a tak dál. A za mě je to vlastně i komunita. Jako je to místo, který spojuje strašně milý, pozitivní a skvělý holky a ženy, takže i vlastně komunita to pro mě.
Takže naživo, online, tak nějak i mentálně, kolik lidí je aktuálně v tom tréninku, kolik lidí je zapojeno do toho programu?
Já bych řekla, že teďka se pohybujeme v nějakých jako středních stovkách uživatelů nebo lidí, kteří s náma cvičí, ale samozřejmě na naše akce může přijít úplně kdokoliv, takže tam se to potom ještě rozšiřuje. Loni jsme dělali akci, která byla pro asi 500 lidí, takže jakoby i na těch akcích potom nemusí nebo nechodí tam jenom lidi, kteří s náma cvičí v aplikaci.
Jak tě napadlo tohle založit? Říkáš, štvalo mě, bylo to čistě kvůli těm buchtám na břiše?
No vlastně ne, to původně jenom mělo být, jako vlastně původně to vzniklo jako hashtag na Instagramu, ještě v té době, kdy to fungovaly hashtagy na Instagramu a nějak se člověk díky tomu orientoval víc, tak to vzniklo jenom jako nějaký hnutí, řekněme, a to, že se z toho stala firma, že to má nějakou aplikaci a tak dál, že to tvoří nějaký další jako obsah a přidanou hodnotu, tak to primárně bylo asi jako organický, že nějak to jako rostlo, lidi mě psali, jestli by se jako se mnou mohli zacvičit, já jsem začala dělat nějaký akce, nejdřív to bylo takový jako jenom friendly, a můj velice dobrý kamarád, který doteď mi pomáhá s projektem, mě do toho vlastně trošku pušnul, on říká, hele, pojď z toho udělat něco trošku víc, pojď založit firmu, pojď prostě to posouvat dál, a bylo to organický, vůbec to nebyl jako prvopočátek, nebo ta myšlenka na začátku nebyla, budu mít firmu a prostě budu podnikatelka, to vůbec mě to nenapadlo ani.
Když zmiňuješ, že kamarád tě do toho pušnul, tak kdo všechno ti s tím projektem hashtag jedu na výkon a pomáhá, a jak velký je ten tým v tom?
Teďka momentálně je nás nějakých 6-7, jsou v tom nějaký trenéři, lidi, kteří dělají výživu, a potom lidi, kteří se starají vlastně vůbec o obsah, třeba na sociální sítě, někdo, kdo se stará o grafiku, a pak já, kdo se snaží to tak jako nějak všechno řídit.
Takže pojďme ještě na závěr toho provést, protože my před námi jsou další projekty a další věci, které se tě týkají, ale pojďme hashtag jedu na výkon trošku ukončit a uzavřít. Jsem posluchačka radiožurnálu Sport. Vygooglím si hashtag jedu na výkon. Co najdu a kam dál budou směřovat moje kroky?
Já myslím, že ideální by bylo, kdyby první vyjel web, když to zadám do Google, a máme vyloženě web, kde jsou všechny naše aktivity napsané a vlastně každý si tam najde to, co potřebuje.
Jestli někdo podle lokace?
To úplně ne, protože my ty eventy neděláme zas tak často, takže primárně jako ten hlavní core je vlastně v onlineu. Naše akce to spíš potom jako dáváme příležitostně, když něco takového chystáme, ale na tom webu si člověk najde úplně všechno, jestli by chtěl zkusit si stáhnout naši tréninkovou aplikaci, zacvičit si podle ní, máme tam 7 dní zdarma vlastně v aplikaci, najde tam člověk, kdyby chtěl pomoct s výživou a tak dál, vlastně i o tom týmu tam najde něco, takže ten web si myslím, že úplně vypovídá, případně si najít náš Instagram, na kterým jsme taky docela aktivní, takže tam potom najde vše.
Projekt hashtag Jedu na výkon dává sportu i komunitě nový rozměr a my o něm mluvíme s jeho autorkou Lucí Minářovou. Posloucháte Radiožurnál Sport. Pořád na síti na Radiožurnálu Sport dnes doslova sedí i tematicky, protože s Lucí Minářovou se budeme bavit i o tom, jak svět sociálních sítí často neukazuje i celou pravdu. Luci, my se vrátíme trošičku do minulosti a probrali jsme teďka aktuální projekt hashtag Jedu na výkon, ale pojďme k pro takové myšlence a opět zůstaneme u hashtagu. Tohle jsem já. Ukazuje, že ne všechno tedy na sítích je tak dokonalé, jak to vypadá. Kdy tahle myšlenka, tenhle ten zase movement, budeme mu říkat, vznikl, jak to v tobě rezonovalo předtím a teď?
Já už, když jsem vlastně se koukala na to, že se o tom plánujeme bavit, tak jsem si říkala, že tyjo, to někdo vyhrabal z velkých útrob internetu. A líbí se mi, jak jenom to, jak je před čím hashtag, ukazuje krásně to, odkud jsem, z Instagramu.
Ano, přesně tak.
Každopádně celá
ta... Na síti o síti.
Celá tahle ta myšlenka, tyjo, já bych řekla, že už to bude třeba rok 2017, 2018, kdy tohle to vůbec celý vzniklo. A možná se to trošku propojuje s tím, proč vlastně vůbec původně vzniklo Jedu na výkon. A to je nějaká ta dokonalost, která vlastně na tom Instagramu byla a kterou já jsem cítila, že u které jsem cítila, že tvoří strašný tlak, jako nejenom na mě samotnou, ale i jsem to pozorovala u ostatních, že jako teď už mám pocit, že i na těch sítích je víc autentický obsah, lidi se nebojí ukázat vlastně tu realitu, ale před těma jako 8 lety to bylo úplný tabu, na Instagramu byly jenom nádherný prostě fotky, dokonalý těla a mě to vlastně hrozně vadilo a chtěla jsem ukázat to, že Instagram versus realita jsou dvě odlišné věci a proto vznikl ten hashtag. Já si pamatuju, že v té době, kdy jsem začala dávat obsah, který s tím byl spojený, například právě třeba to, že je úplně OK, že když se sedneme, tak máme prostě srolovaný břicho, nebo že jako ženy máme celulitídu, že to k tomu patří, tak jak to, že to pro mě bylo strašně nekomfortní, protože takový obsah v té době na internetu prostě nebyl a já jsem tam šla úplně s tou holou kůží a ukázala, ano, přesně tak. A ukázala jsem prostě věci, které nebylo úplně cool ukazovat a naopak proti tomu většina jako magazínů a článků a tak dál, marketing celý proti tomu prostě bojuje, proti těm ženským nedokonalostem. A já jsem si říkala, hele, já chci ukázat, ale že to je úplně normální a mám strašnou radost, že ten trend tam je a že tyhle ty věci se ukazují víc a víc a mě se to vlastně jako furt drží, i když už ne pod hashtagem tohle jsem já, který podle mě zanikl třeba rok potom, já jsem to nějak jako dál nerozvíjela, ale spíš ten core toho obsahu se snažím si uchovat furt.
Když se vrátíme opravdu, ještě zůstaneme u toho začátku té myšlenky, jak na to tenkrát teda reagovali lidi sledující. Získávala si jako podpůrný zprávy, protože to třeba, když aktuálně teď já dám na svoje sociální sítě na Instagram, já nejsem TikTokerka, ještě zatím doufám, asi ne, nebo ne doufám, já bych možná to i přála, to jenom neumím.
Naučím.
Ne, stačí. Tak když já dám na svůj Instagram prostě něco z reality a ještě na to jako poukážu, že ano, opravdu, tak jako já na to dostávám teď aktuálně totálně pozitivní, ohromně velký jako feedback. Jaký to bylo v té době před těma 8 lety?
Já bych řekla, že vlastně... No. Já bych řekla, že už od začátku... Na to, jak jsem se vlastně toho bála, tak to lidi vnímali strašně pozitivně a hrozně podle mě takový jako osvěžující to bylo pro ty lidi tohle to vidět. A ano, samozřejmě, asi jako na všechno, co kdy jsem dala na internet, prostě někdo bude mít názor jiný a bude mít potřebu napsat na to něco jako škaredýho, ale nedělo se to nikdy asi v nějaké obrovské míře. Spíš já jsem jako vnímala, protože i ta moje komunita nebo ty moje sledující jsou primárně ženy, že vlastně pro ně to je strašně osvěžující tohleto vidět a spíš naopak jako ten ohlas byl velice pozitivní a já jsem si říkala, tyjo, ten internet tohle to asi fakt potřebuje vidět už jenom podle těch ohlasů a i možná proto se toho dál držím, protože cítím, že to má nějaký vliv, že to není jako jenom prázdný postování tady fotečky zdovolené, ale je to i něco, co nějaký přesah toho obsahu.
Když zmiňuješ ten vliv, tak jako influencerka a člověk, který je aktivní na sociálních sítích, se i těmhle vlastně postojema v rámci už tedy před lety hashtagu tohle jsem já a v rámci toho, jak dá dál k tomu přistupuješ, musíš dostávat do konfrontace. Říkáš obrovská vlna pozitivního a teď, když mezi těma stovkama pozitivních zpráv nebo komentářů nebo lajků je jeden takový ten jízlivej, protože já je tam taky jednou za čas mám a díky bohu málo. Jak moc tě tohle dokáže semlít a nebo jak jsi se s tím naučila pracovat?
Řekla bych, že to je milionkrát lepší, než co to bylo v minulosti. Samozřejmě prostě ze začátku člověk, ještě když ten internet zas tolik neznal, já když jsem začínala přispívat, tak jsem vlastně jako nevěděla, co to je za místo. Nikdy mě nenapadlo, kdo všechno to může reálně vidět, to, co tam dávám. A v té době vím, že jsem si to jako brala hodně osobně, že když mi někdo napsal jako škaredý slova, něco o mým vzhledu nebo i o charakteru, tak jsem si to jako hodně brala a nebyla jsem úplně jako z toho happy samozřejmě. Nikdy mě to asi nedostalo na nějaký úplně temný místa. Ale věděla jsem, že to je něco, s čím musím pracovat, jestli tuhle tu práci chci dělat dál. A jako v dnešní době nebudu lhát, že dokážou být věci, které mi trošku leží. Jako, já si myslím, že jakmile si člověk přečte něco, na čem je třeba možná trošku pravdy a on to cítí, tak to s člověku zůstane. To s člověkem prostě trochu zůstane, ale když mi někdo napíše něco, co je prostě jenom jeho vlastní ego, názor a potřebuje se někde vylít na internetu, tak asi už jsem schopná to přejít a sama jsem si to ve své hlavě vlastně jakoby odůvodnila tím, že většinou tohoto pochází z jeho vlastní nespokojenosti nebo z nějaké závisti a tak dál, takže v takových okamžicích si myslím, že s tím už pracuju docela dobře, ale vůbec nebudu lhát, že se mi někdy nestane, si o sebe přečtu něco na internetu a nejsem taková jako, není na tom nějaká pravda, neměla bych být víc taková, maková. Vždycky se ale vrátím k té podstatě toho, že chci být hlavně autentická a to se nebude líbit všem.
A hashtag tohle jsem já. Projekt, který dává sílu být sám sebou i na sociálních sítích, nebo myšlenka, se kterou začala moje dnešní hostka Lucie Minářová na Radiožurnálu Sport. Vydržte s námi. Moje dnešní hostka Lucie Minářová je nejen trenérka, ale také akreditovaná výživová poradkyně. Vy posloucháte pořad Na síti na Radiožurnálu Sport a my tu její multifunkčnost dnes probíráme postupně vstup od vstupu. Máme toho už za sebou něco z těch sociálních sítí. A teď tedy k výživovému poradenství. A jsi se ty, Luci, dostala přirozeně přes sport, předpokládám, nebo co tě k tomu přivedlo? Jak jsi se k tomu ty dokonala?
Já bych spíš, dá se říct, že ten sport byl velkým jako pošťouchnutím, o tom se víc o to zajímat, ale pro mě teda určitě, a já myslím, že se o tom taky ještě dneska budem bavit, tak velkým pošťouchnutím byly i poruchy příjmu potravy, kterýma jsem trpěla. A vlastně ta touha, já jsem vždycky byla taková, že mě jako když už jsem se něčemu věnovala, tak mě zajímalo, jak to jako funguje a tak dál. Takže ta výživa pro mě byla asi velkým tématem, i protože jsem se v tom chtěla vzdělat, abych si vyřešila tyhle problémy, které jsem měla, protože jsem o tom vlastně nic moc nevěděla řídila jsem se poučkama, který jsem si přečetla na internetu, protože jsem nevěděla, až mi někdo řekl, že jsou špagety špatný, tak jsem si v hlavě uložila špagety nejes a tak dál, takže jsem se v tom chtěla vzdělat, ale zároveň pro mě i velkým pošťouchnutím bylo to, že já jsem se výživě chtěla věnovat i v rámci svého obsahu a chtěla jsem, když už to budu dělat, aby to bylo pořádný, abych na tom internetu nešířila nějaký žvásty, ale jednoduše ověřené informace, které jsou založené na vědě, a i když nejdu do velké hloubky ve svém obsahu, tak furt se té výživě nějak doteď věnuju, takže jsem chtěla, aby to dávalo smysl.
Aby to měla podložit. Když zmiňuješ poruchy příjmu potravy, ty od nich a o své zkušenosti s tím otevřeně mluvíš, přibliž nám, jaký byl ten tvůj příběh, kdy ty jsi začala mít problémy a jaké?
Já jsem celý svoje dětství dělala aerobik závodně, vlastně spoustu let, asi 12 let. A já jsem potom měla nějaký zranění a měla jsem několikrát vymklej kotník a už potom jsem bohužel nemohla dál pokračovat a já jsem prostě přestala sportovat, přestala jsem dělat to, co mě baví, už jsem se věnovala jenom trenérství, protože jsem trénovala jakoby malí děti v aerobiku a přišlo to, že jsem samozřejmě přestala se hýbat, nemohla jsem dělat, co mě baví a nabrala jsem nějaký kila, což jsem na sobě cítila.
Kolika letech?
To mě bylo takových nějakých 18, 17, 18, něco takového, do toho ještě samozřejmě tento věk a
puberta.
Potom přesně tak. A potom jsem dostala asi v 18 kopačky od mého přítele, po pár teda měsících, ale dostala jsem prostě kopačky a on ještě v průběhu našeho vztahu mi párkrát docela dal najevo, jakože na to moje kondice není úplně nejlíp a tak dál, takže jsem si jako v hlavě uchovala takovou prostě bohužel ne úplně hezkou myšlenku, že nejsem dost. A potom vlastně se u mě vyvinuly poruchy příjmu potravy vlastně těsně po maturitě. Byla to bulimie v kombinaci s nějakým záchvatovitým přejídáním. Myslela jsem si, že to bude ten styl, ve kterým já vyřeším to, že nejsem úplně šťastná a nebylo to tak, takže vlastně já jsem asi 3 roky trpěla docela akutně na tyhle věci, ale nikdo o tom moc nevěděl, protože za A já jsem nic moc nezhubla, což spousta lidí si myslí, že porucha příjmu potravy rovná se prostě představí si někoho třeba, kdo trpí na anorexii, ale to u mě nebyl ten případ. A další, já jsem vlastně jako žila furt docela hezký, spokojený život, nebo minimálně jako...
Navenek.
Ano, já jsem jako byla šťastná, já jsem si užívala skvělou vysokou, jezdila jsem prostě, jako užívala jsem si život, ale v sobě jsem měla něco nevyřešeného a takhle se to projevovalo, takže vlastně ty roky toho vůbec nikdo nevěděl, já jsem to jako docela úspěšně skrývala.
A byl to denní chléb, to, že jsi zvracela?
Já bych neřekla úplně každý den, bylo to asi takový fáze to mělo, byly měsíce, kdy to bylo každý den i několikrát a byly měsíce, kdy jsem si na to vzpomněla jen párkrát za měsíc, řekněme, že asi záleží, jak jsem byla zaneprázdněna, bych řekla, no, že tam ten problém nastával v té chvíli, kdy jsem byla jako sama a byly ty emoce, ze kterýma já jsem se neuměla, jako když jsem byla sama, bylo to ticho a takhle jsem já utíkala od řešení nějakých vlastních problémů, no.
Jak moc si v té době řešila to, co to vlastně působí tvýmu zdraví, to, co to působí na tvůj výkon, protože přece jenom se asi člověk necítí úplně fit a ty si ale potom cítit se fit prahla.
Ano, je to tak, no. Já bych řekla, že první rok a půl, mě to vlastně ani nenapadlo. Já jsem teda upřímně minimálně rok a půl vůbec nevěděla, že je to jako špatně to, co dělám.
To je problém.
Ano, protože v té době, to byl prostě rok kolik, 2012, něco takového, 2013, jako poruchy příjmu potravy,
to
vůbec, já jsem jako když řekla porucha příjmu potravy, možná bych si představila anorexii, ale já jsem nevěděla, že existuje cokoliv dalšího, že existuje záchvatovité přejídání, bulimie. Já jsem si myslela upřímně, já doufám, že to nebude znít špatně, ale já jsem si první vlastně rok a půl myslela, že jsem jako přišla na něco skvělého, že vlastně jako můžu jíst kolik chci. A potom to jako vyzvracím a nic se nestane.
Jenom to nikdo nesmí vědět. Ano. To si ale tušila, že to ano. Nechceš nikomu dát najevo.
Protože to byl takový ten koslivec ve skříni, kterým se nebudu chlubit někde, jako to, že někdo zvrací, asi není úplně cool, čím se chlubit kamarádům. Tušila jsem, že na tom něco špatně je, ale nevěděla jsem, že se to pojmenovává, že to je jako vyloženě psychická porucha. A asi až po roce a půl jsem si začala o tom číst nějaký články, takový to jako moje vystrachovaný já, že něco není dobře, tak jsem si začala jako číst a zjistila jsem, že to má pojmenování, začala jsem si o tom víc zjišťovat a minimálně rok to ještě trvalo, než jsem si řekla, hele, já to potřebuju jako vyřešit, protože já jsem to nechtěla dělat, já jsem se pak snažila přestat, vždycky jsem si řekla, tohle to už je naposledy, ale vždycky to bylo silnější než já jsem si nevěděla rady, co s tím, takže potom jsem se svěřila vlastně mámě. A až to potom, to první svěření, to najednou pojmenovalo, najednou to bylo něco jako, co je a pojďme to řešit.
Mm-hmm. A řešili jste to společně?
Jo, řekla bych, že jo, jako máma, samozřejmě její první reakce, nebo jedna z prvních reakcí byla tahle, pojďme za nějakým specialistou, který ti pomůže to vyřešit. Bohužel ten výběr specialisty nebyl úplně top, já jsem v té chvíli asi potřebovala spíš někoho, s kým si pokecám, spíš psychoterapeuta, někoho, s kým proberu ten kor toho všeho, takhle to byla paní, která mi jenom řekla, ty nejíš brambory, musíš jíst brambory, každý vlastně z každou tu schůzku mě jenom vážili, říkali mi, kolik jsem přibírala, to bylo to poslední, co já jsem v té chvíli chtěla slyšet, jako kolik jsem přibrala, ale nikdo se mnou neřešil ten kor.
No takže... kor, když jsi vehementně nehubla, že jo, takže vlastně ano. Tam bylo jasný, že je to jenom tvůj outlet emocí. No každopádně porucha příjmu potravy tě dovedla tedy k tomu, že tě zajímá výživové poradenství. A co ty konkrétně radíš lidem, aby právě to brali zdravě? Protože zmínila jsi, že sama si slyšela špagety, špatný rovná se ne, což bych chtěla dovysvětlit, že asi není pravda, že špagety dobrý, protože já třeba špagety miluju, na ty mi nežahej. Špagety dobrý, znova to říkám do éteru. Kordy jsou al dente. Ale právě jaký mýty se snažíš bořit, jak působíš na ty lidi na sociálních sítích s tou znalostí té výživové poradkyně?
Já bych řekla, že je to hnedka několik klíčových věcí, které já se snažím říkat ven. A to je ano, řešte to, co do sebe dostáváte, řešte to, abyste měli v každém jídle dost sacharidů, bílkovin, tuku, abyste se potom cítili dobře po tom jídle, abyste po něm byli sytí, ale nechoďte s ničím do extrému a to může být to přesně, nevyřazujte žádnou skupinu potravin, lidi vyřazou sacharidy, vyřazou tuky, protože si něco přečetli, všechny tyhle, každá ta makroživina má zastání v tom našem jídelníčku a má nějakou funkci pro naše tělo, aby se cítilo dobře, fungovalo optimálně a tak dál. Mezi ty extrémy se už řadí i to, že ano, jeste dobře, ale není nic, co nemůžete jíst. Jako není žádná potravina na světě, která je prostě démon, po kterým hned přiberete, nebo který byste nemohli mít v jídelníčku. Všechno, co máte rádi, můžete jíst, jenom třeba v nějaké rozumné míře. A řekla bych, že potom přesně a je to jako nedělat si zbytečný pravidla v té výživě. Ona ta výživa není tak komplikovaná a lidi mají potřebu, aby jako se cítili, že teda jí zdravě, tak řídit se nějakýma pravidlama a mít nějakou škatulku. Jo, může to být tady já jím paleo, já jím low carb, já jím takhle.
Keto.
Každý, ano, přesně tak, že lidi mají potřebu nalepit si štítek, aby se cítili, že jí dost jako zdravě.
Bez lepku, bez
ano,
laktózy.
Ano.
A to je to, a to je ta cesta.
Ano. Hmm. Ale to vůbec není potřeba, spíš naopak, jako jestli všechno, po čem se cítíte dobře, pozorujte, jak se potom cítíte. To je taky podle mě strašně důležité. Ta věc a rozhodně nepotřebujete žádnou nálepku, spíš naopak. Ty nálepky vás většinou nedovedou na úplně dobrý místa.
Výživa, rovnováha a zdravý přístup k tělu, i to patří k filozofii Lucie Minářové. Posloucháte pořad na síti na Radiožurnálu Sport. Luci, vzpírání a crossfit. Pojďme se k tomu ještě trošku vrátit, protože to je to, co vlastně vybudovalo tvůj vztah ke sportu, je to tak?
No, já bych řekla, že už vlastně ten vztah ke sportu byl budovaný asi od mých těch 6 let, kdy jsem dělala aerobik, ale vlastně crossfit byla ta vášeň, kterou já jsem našla po té díře, kdy jsem nemohla úplně sportovat, nebo spíš jsem se tak jako hledala, chvilku jsem dělala to, chvilku jsem běhala, protože můj cíl bylo prostě hlavně zhubnout, že jo?
Aha, ano, ano.
A ten crossfit byl pro mě po několika letech, kdy jsem v tom sportu neměla vášeň, ale povinnost, opět něco, kde jsem cítila, že mě to naplňuje a že to chci dělat kvůli tomu, že mě to baví a že se v tom chci posouvat a ne, že to chci dělat kvůli tomu, abych měla ty břišáky. Mm-hmm. Takže jsem jako našla tam v tom nějaký zalíbení, vlastně to bylo asi, když mě bylo nějaký 20, 21, 22, mm-hmm, něco takového.
Ale v té době si bojovala s poruchou příjmu potravy.
Tam už to jakoby doznívalo. Mm-hmm. Já bych řekla, že já jsem vlastně crossfit objevila v té chvíli, kdy jsem, ono těžko říct, to nejde úplně ohraničit, jako by tady to skončilo, protože zase potom, co jsem už netrpěla třeba akutně bulimí a záchvatovým přejídáním, tak se to u mě zase přerodilo v nějaký jako obsesivní jezení, že zase jsem si nedovolila jako nic. Já jsem si dovolila prostě, hele, můžeš jíst jenom maso, zeleninu, vajíčka a prostě víceméně to bylo všechno, nějaký oříšky a zase jsem jakoby až moc řešila takový to jako čistý jezení, řekněme. A v té době já jsem objevila crossfit. Mm. A takže už jakoby to nebylo akutní jedna, ale zase taky jiná možná trošku forma. Ale ten crossfit pro mě byl skvělým nástrojem, jak chtít být lepší, chtít mít lepší výkony. A v tom potom bylo i to jíst normálně, jíst pořádně a jíst sacharidy, které jsou hlavní zdroj energie, hlavně pro sportovce. Takže tam to šlo všechno ruku v ruce.
My když zmiňujeme crossfit, vzpírání, to jsou všechno sporty, které budou svaly, není to úplně ženský, jako ten aerobik, mm-hmm, nebo jako nějaké, jak je teďka trendy cvičení báre a mm-hmm, takovéhle ty dlouhé, hezké
pilates.
Svaly. Pilates. A jak jsi bojovala s tím, že samozřejmě na to je navázan to, že to ženský tělo roste do svalů, mm-hmm, a stává se opravdu takovým jako spíš větším než menším, ne?
Já přemýšlím, z jaké strany uchopit tuhletu odpověď. Asi první, co bych chtěla říct, je to, že silový trénink jako takovej, když budeme chodit do fitka, zvedat činky jako žena, tak se rozhodně nemusíme bát toho, že bychom vypadali jako chlap, nebo že bychom byli obrovský. Pokud ano, tak to bude trvat spoustu let, anebo nějaké zakázané látky, aby se něco takového stalo. My jako ženy s našimi hladinami hormonů, testosteronem a tak dál, prostě nikdy nebudeme mít takovej nárůst svalů jako chlapy. Spíš naopak si myslím, že to je pro nás těžší a že nějaký ty hezký svaly, když nám narostou, tak je to velký úspěch.
Ano, souhlasím.
Další věc, kterou jsem i chtěla zmínit, je to, že když vidíme ty štíhlí, vysportovaný těla, který mají holky po pilates a tak dál, tak oni musí mít nějaký sval svalový základ, aby tam ty svaly nějaký byly vidět. Takže z největší pravděpodobností to úplně nebude z pilatesu, ale nějaký ten core silového tréninku tam předtím byl, když potom vidíme tu hezkou holku na fotce, potom co dělala pilates, jakože ten svalový základ a hezký vytonovaný svaly jsou prostě z toho, že děláme silový trénink, my jinak jako ten sval prostě nenabereme, jo? Že prostě je nějaká zátěž na tom svalu, několik opakování, přidává se zátěž. Takže tak. A za mě, já jsem z toho asi nikdy upřímně neměla úplně strach, že bych jako byla jako chlap, protože jsem věděla...
Nebo narostla.
Ano, protože prostě jsem věděla, že sportuju už dlouho a že ten progres je prostě pomaličkej a teďka už to dělám 10 let a myslím si, že zvedám velký činky a nemyslím si, že vypadám jako chlap ani zdaleka. Takže jenom to nádherně ukazuje to, že to hezký vytonované tělo, tak je kombinace toho, že máme svaly a že nemáme vysoký procento tuku.
My se tu bavíme o poruchách příjmu potravy, o výživovém poradenství a teď jsme přešli i právě k tomu silovému tréninku, potenciálně nějakému crossfitu, tedy vzpírání. Já bych se ještě chtěla zeptat takový téma, který teďka rezonuje i tím tenisovým světem. A to, že tenisová legenda, světová legenda, Serena Williams, která opravdu celý život vypadala spíše jako vzpěračka, než jako tenistka. A byla to holka, se kterou já měla obrovský štěstí prožít většinu mojí kariéry a vidět takovouhle legendu v akci, bohužel několikrát i proti mně. S obrovským respektem jsem jí brala, i když osobní moc nebyla. A tak jsem jí vždycky viděla jako ano, velmi často se skloňovalo i slovo třeba monstrum, nebo chlap, nebo něco takového, když proti mně hrála. Ale vždycky jsem to viděla jako obrovskou sílu, ženskou sílu, že je veliká, je silná a ona se teď, abych přešla k pointu teda, a podepsala pod jeden z léků na hubnutí, jeden ze škály a kategorie té medikace Ozempic, který je tedy pro diabetiky, aby hubly. A jak nahlížíš na to, že takhle zvučný jméno, takováhle žena světa, která opravdu stojí za ženskými právy, za i právy černošek a tak dále, je taková jako opravdu, bych řekla, rázná v těch postaveních, se teď přidá k takovéhle kampani. A ano, ta proměna na tom těle je úplně, že enormní. Jak pohlížíš na to zvenku? Teď se neptám na odborný názor na Ozempic a tyhle ty léky.
Já asi jako první, co bych chtěla říct, je to, že už jen to, že se o ženě, která je v něčem nejlepší, takhle suverénně a je takhle skvělá a místo toho, aby se řešil ten výkon a to, jak je skvělá, že se vůbec řeší to, jak vypadá, je teda něco, co mě zvedá z židle, musím říct, protože proč? Proč? Ale OK, to je jenom taková jako myšlenka, kterou jsem tady chtěla zmínit. Bohužel se tohle ve světě děje se to furt dokola. Ale kdybych měla říct svůj názor na Ozempic jako takovej, tak má to nějaký cíle, má to nějakou cílovku. To, že se ona s tím spojila, tak pro mě taky bylo velice šokující, musím říct, protože my tady přesně x let vidíme jako, nebo jí vidíme jako ten vzor té ženské síly a někoho, kdo dokázal neskutečné věci. A co nám teď jako vlastně tím chce říct, to, že jakoby to nebylo dost. Zároveň já zase vždycky se snažím se na to dívat z obou stran a to, jestli ona celý svůj život jako poslouchala takové věci na sebe. Myslím si, že to taky nemuselo být vůbec lehký, ale myslím si, že se to možná dalo zvládnout líp, než se spojit jako sportovec a jako silná žena s brandem, který vlastně jakoby podporuje jenom hubnutí. Jak říkám, ta medikace má svoji cílovku a podle mě já proti tomu jako takovým vůbec nic nemám, ale to, že se s tím spojí někdo, kdo propaguje zdraví, kdo propaguje sílu, sport, tak nebyla jsem nadšená z tohoto partnerství, nebudu lhát.
Souzním s tím a myslím si, že se to dalo udělat trochu tišejší formou, ale je to tak, je to svět marketingu, svět peněz a i o tom to bohužel je. Lucie Minářová, žena, která ukazuje, že síla může mít mnoho podob, posloucháte pořad na síti na Radiožurnálu Sport a vydržte s námi ještě jednou po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
evoluce. Já bych hrozně nerada přeskočila to téma vzpírání, protože prošli jsme se opravdu dneska všemi možnými skrz sociální sítě a skrz poruchy příjmu potravy, aerobik tě dovedl ke crossfitu, ale teď je ta tvoje sportovní cesta ve vzpírání. Mm-hmm. Tak přibliž nám trošičku, čemu se věnuješ, co děláš, co vzpírání obsahuje v tvém mm-hmm. podání.
Já jsem vlastně vždycky vzpírání velkou částí crossfitu a pro mě to vždycky byla ta moje oblíbená část crossfitu, protože asi i díky tomu aerobiku jsem měla nějaký silový základ. A vlastně asi před rokem a půl jsem se rozhodla, že se tomu chci věnovat naplno, protože jsem si říkala, že kdy jindy, než ještě teďka zkusit, co já z té své silné stránky dokážu vytáhnout nejvíc. A vlastně loni někdy na podzim mě kontaktovali z reprezentace české, takže já mám letos za sebou už svoje první mistrovství Evropy ve vzpírání. A je to vlastně strašná srdcovka, mě to strašně baví, mě se ten sport strašně líbí. Vlastně vzpírání jako takový obsahuje dvě disciplíny, trh a nadhoz, a na té soutěži my máme vždycky jenom tři pokusy na každou tuhletu disciplínu, ano. A je cíl zvednout co nejvíc, což je i velice mentálně náročný, což jsem objevila až právě teďka díky mistrovství Evropy, jak moc jako náročný to bylo primárně mentálně ta příprava, než jako fyzicky, protože ten trénink člověk odjede, tu činku nějak zvedne, to už dělám 10 let, ale připravit se mentálně na to, jít tam na to pódium před ty kamery, před tu porotu, před ty diváky, před ty světla, to byla podle mě ta výzva hlavní moje.
Mm-hmm. Ty jsi dneska zmiňovala, že pokud žena chce nabít hodně svalů a nějak mega rychle, můžou být ve hře i zakázané látky, a když se řekne vzpírání na té světové úrovni, tak mi vyjede takovej ten alarm, podobně jako bohužel v cyklistice vyjíždí, tak i pro spírání je s dopingem spojované velmi často. Jak ty to v tom prostředí teď už, když seš vevnitř, vnímáš?
Já sama vidím, že takhle, já jsem si to taky myslela dřív, protože bohužel máme historicky docela dost případů, kdy se tohle stalo, ale já si teda myslím, že spírání se v tomhle tom jako hodně posunulo. Já nechci být naivní, nebudu tady tvrdit, že nic takového se nikdy neděje, ale já s tím jako... Já mám akorát zkušenost s tím, že ta dopingová kontrola a tak dále je tam jako fakt poctivá, že těch peněz i díky možná těm zkušenostem do toho to tam šlo víc. My všichni, kdo jsme v reprezentaci, jezdíme na velký závody, tak jsme normálně pod Adamsem a kdykoliv k nám ráno může někdo přijet, po každé větší soutěži berou prostě všechny lidi, zase náhodně nás na soustředění za náma přijeli a tak dál, takže ta kontrola je tam velká. Myslím si, že bys to jen tak někdo nelajzl, a jako já sama jsem se s tím nesetkala vůbec ve svém okolí, ale takhle, nechci být naivní, kdo ví, co se kde děje, protože je to neskutečný, co ty lidi předvádí už jako na té top světové úrovni. Je moje naivní, já chci furt věřit tomu, že to mají vydřený, ale jako moje zkušenost je jen ta, že se to kontroluje velice poctivě.
Když jsme tady dneska prošli opravdu všechny možné tvoje stránky a teď jsme u té hlavní sportovní uspírání, říkáš ale, že úplně naplno si do toho šla až před rokem a půl. Tak jak je to vlastně vůbec možný v tom sportu se dostat na tu světovou úroveň za tak krátkou dobu? A je mi jasný, že ten fyzický fond máš v tom, co jsi dělala doteď. Mm-hmm. Ale cítíš v sobě nějakou extra specializaci, anebo je ten sport tomu teďka i díky tomu, že je čistý, otevřený?
Takhle, ono, rok a půl se tomu věnuju na 100%, ale jako já vzpírání dělám už těch 10 let, prostě minimálně 3x týdně, i už 10 let to dělám, jenom jsem se začala soustředit jenom na to a dávám do toho jako všechno, že nedělám všechny ty blbosti okolo, který jsem dělala předtím, protože jsem hodně aktivní člověk. A já upřímně si nemyslím, že je mi teďka 32 let, že bych byla schopná se dostat někam a být top ve světě, ale myslím si, že když tomu člověk tu sílu dá, takže ten prostor být dobrý, minimálně na evropské úrovni, tam je.
Luci, děkuji moc za dnešní rozhovor. Mým hostem byla dnes s námi Lucie Minářová, mimo jiné zpěračka.